Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi. Þetta er að gerast, hugarborubolti er að gerast loka umferð á sunnudaginn næstkomandi, Gameweek 38, Gameweek 37 afstæðin. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er...
Heist ekki Gunnar Georgsson?
Já, blessaðu Gunni.
Kvotu sælu blessaður.
Já, umferðin er ekki alveg afstæðin, nei, það er síðari hálfleikur í tveimur loka leikjum.
Já.
Við erum hérna þriðjudags kvöldi, Gunni sitt í 2-0 lifir gegn Krista Palas og nei hérna gegn Bormoth fyrkið og litla Marki og Ómar Marmús bara tilkall í þetta klálega eitt af mörgum ásins
það kemst í þáttin allavega
kemst í þáttin já, og Palas yfir 2-1 hvernig er það?
3-1
þeir eru búin að bæta í hvern skoraði þriðja Gunni?
Herðu, enginn annan Chilwell
Ben Chilwell,
já,
skemmtilegt skemmtilegt nokk komum betur inn á þetta á eftirgunni við viljum byrja á því að minna á styrtaraðalinn okkar sem eru að sjálfsögðu T-Sport Travel Síðumúla Dillon Laugavegi bílaréttinga Sævas skútuvogi 4 bílaréttinga.is bílakompani bílakompani.is potturinn og pannan og Duos frábærir styrtaraðalar okkar Kæri hlustandi, T-Sport Travel eru ekki bara með geggjaða fótboltaferðir á leiki enska heldur einnig ótrúlega flottar golfferðir, tónleikaferðir og eru að sjálfsögðu að fara til Katowice í Póllandi á Evrópumóti í körfubolta þar sem við Íslendinga tökum þátt í sumar. Þannig að drífið ykkur að bóka draumaferðina ykkar á tsport.is.
Og Katowice er sturluð borg,
já,
by the way.
Já, það er ekki langt frá Katowice einmitt til hérna Kraká ég var þar í fyrra
nei.
Það er líka geggjuborg
þetta er bara Pólland
er geggjaland
er sturlaland
þar eru við sammálagunni herðu Gunni sko T-Sport Travel eru náttúrulega líka að gefa vinninga fyrir þriðja sætið annarsætið og náttúrulega stóra
sæti.
Vinningin fyrsta sæti í hugarborubolta deildinni sem er æsi spennandi
einu umferð og hvað einn tólti
sko, og það er svo mikil spenna í þessari deildinni að þú getur ekki ímyndað þeirra og hérna það er alltaf sviftingar hérna á toppnum og það voru breytingar núna þar sem að Team of Caracas Benedikt Bjarnason hann kom sér upp í annað sæti í deildinni og er einungis þegar þessi orður er töluð einu stí frá Elvari Rúnarsinni FC Kurva sem að situr á toppnum og búin að vera á toppnum undanfarna vikur og Kjartan Björgvin Kristjánsson með liðið sitt þungun hnífur hann kominn upp í þriðja sæti, þannig að þeir eru jafnir þarna, Benedikt Bjarnason og Kjartan Björgvin Kristjáns einu stigi og eftir Elvari
þeir fara kannski saman út
nei, gleymdu hugmyndir
já, ég veit
en þetta er svo spennandi og svo við erum að tala sko það eru einungis 11 stig frá öðru og þriðja sætinu í fjórða sætið og 12 í fimmtasæti þetta er svo spennandi þetta er geggjað
og líka, náttúrulega, núna er hérna, síðasti séns líka að komast í pottin sem að náttúrulega hérna,
algjörlega
önnur utlandsverð
já, það er fyrir í bóði Dillon Laugavegi Evrópuferð fyrir 2 það er einmitt sigurveri aprílmánaðar það var hann Jón Ásbjörnsson og hann hérna komst ekki inn í síðasta þátt hjá okkur bara því við glemdum honum
þetta er bara svona.
Við bara byggjum þig afsökunar á því Jón Ásbjörnsson, en þú vannst fyrir aprílmánuð og þú ert búin að tryggja þér hátíðisverða hlaðborð á pottinum og pönnunni fyrir vikið en Dillon Laugavegi eins og þú segir Gunni að þeir eru með þeim mitt Evrópuferð fyrir 2 og hérna við munum draga einn heppin eða ekki við, það hafa verið hérna frábæri gestir í uppgjörstættinum okkar.
Það var
við gefum, já, það var bombur.
Já.
Það er bara þannig. Og hérna við gefum ekki upp á svo stöddu. En loka þátturinn okkar, Gunni, hann mun koma á 50. Í næstu viku.
Já.
Þetta verður geggjaður loka þáttur.
Yep.
Við getum lofað ykkur því, kæru hlustendur. Gaming 37, Gunni. Eigum að ræða veðrið samt eitthvað sem búið að vera hérna síðustu dagunni Ert það grínast
ímur? Maður bara búin að vera rangur upp í sófa sólbrunnuna að reyna að fylgjast með þessum leikjum
Þetta er geggjað
Já, ég veit
Það er bara, að vera í útlöndum heima hjá sér
Já
Þetta er bara geðvikt
Ég lorða
Já, og líka, Gunni, þetta er uppsafnað Þetta eru nokkur sömur, bara þetta er uppsafnað síðustu 3-4 árin
Allavega það
Já, eða 30-40 árin Allavega hann í maí
Já, ég, þetta er
Þetta er magna, það er maíkunni Það er 20. maí
Metið í Reykjavík og allavega slegið
Já, alveg Og líka fyrir, var ekki fyrir austan
Nei, þetta er að mun að hálfur gráðið eglis.
Já, ok En það var verulega hár hiti Þannig allavega fyrir austan og búin að vera
Bara 26 eglis.
Já, metið hérna var ekki slegið bara með einhverju einni og hálfri rúmri gráði
Nei, ég held að það verið líka sér hálfgráða hérna
Hálfgráða?
Já, þetta hafði bara... verið eitthvað mann, hvað, 78
Já. Já, en það voru leikmenn í ensku úrvastildinni voru líka jafn heitir og veðrið búið að vera
Það sumir þeirra?
Já, það er ekki
Nei, nei það er bara eins og gengur að gera
Já, einmitt Gunni, Eigum ekki að bara byrja bara á byrjunni á föstudagskvöldið það sem að hérna, heimamenn í Aston Villa tók á móti Tottenham í ofboðslega mikilvægan leik fyrir heimamenn Villa þurft að vinna hana leik þeir eigi að möguleika á meistaradeildarsæti og þeir voru hérna Já, þú veist, kannski ekki eitthvað miklu betri en Tottenham í þessum leik mjög ást Tottenham, þeir stiltu upp svona frekar sterku lið á móti Villa en hérna en það
sko sterku liði á pappirum sko en þetta eru þú veist eins og Hjongmin Sun er
ég Son,
já, er lítið búin að spila bara
Já, hann alltaf ekki búin að vera líku sjálfan sér
Nei, og sterk lið og hann með þarna frammi með honum með Mikey Moore og Wilson Op
Hvað heitir það? Já, Wilson Odobert
Já,
já
Það er ekkert sterk lið
Samt voru þeir að spila vel Matís Tel fljótur, eldfljótur og hérna spurning hvort að Tottenham tryggja sér hann alfari bara í sumar fer þetta ekki svolítið eftir bara hvernig úrslitaleikurinn fer annarkvöld á móti þínum mönnum í Manchester United hvort Jó. Að Matís Tel verður áfram það kemur náttúrulega hellingljós eftir hérna leikin á morgun Hvort liðið vinnur Evropadeildina?
Ég er með góða fílingu ég held að Jónan taki þetta bara
Já, á ég að segja hvað Tottenham menn segja?
Þeir eru líka
með góðan fíling
Þeir neita svara sinni með á löfraðin kaldi
Ég elska hvað bjassið Gunni
Ég held að það verði bara létt 3-0 kannski
Nei, er þetta grínast?
Nei, ég grínast ekki
Ég held þetta verði, já, ok Já, ég meina þínu mennir nú svolítið sjóa þarna Úrslitaleikurinn fer fram náttúrulega í Bilbá
Já,
það kemur ljós En hérna Esri Konsa Hafsendin Öblugi kom Aston Villa yfir í svona leik eftir stóðsendingu frá Ollie Watkins
Já
Og hérna og svo koma með gott markan Kamara bætti í og hérna kom Aston Villa í þægilega svona 2-0 fórustu sem þið bara lét ekki af hendi í þessum leikunni
Nei, enda eru þeir alveg snillikari að skellja lás
Þeir eru góðir í því
Já.
Sástu kall greið, Emi Martínez það var tár á kvarmi, það var svona eins og að hann væri að kveðja stuðnismennina og Unai Emery, sagan segir það Unai Emery sé búin að fá nóg á hann
Já, og sagan segir að mínimenn sé að skoðan
Emi Martínez?
Já
heimsmeistaran
og hann er búin að vera stjórnlaðir í vetur
hann er bara frábær markmaður það er bara þannig og hérna, hann er kannski ekki sá allra besti í löppunum Gunni, en hann er frábær markurur,
hann er það.
Frábær á millistangana
bara mjög góður
ég held að það er þið ágetis uppfæsla á Old Trafford
Gunni algjörlega sko
já, já, það er bara þannig og hérna
en hann er stór karakter
hann er það, hann er skrautlegu líka
já, já.
Svolítið skrautlegu karakter sterkur sigur hjá Aston Villa Gunni og þeir bara eiga möguleika á meistaradeildarsæti og þeir einmitt talandi þá og þína menn þessi tölið að fara að mætast í loka umferðinu Old Trafford Gunni þar sem Aston Villa verður að sigra
já, já, en þetta átt að auðvitað að verða sex ensk lið í meistaradeildinni
Er sjötta sæti tryggt?
Já.
Já. Er það staðfest?
Það held ég alveg.
Já. Það hérna, það er náttúrulega bara vegna góðs árangus í Evrópukeppninni.
Já.
Já. Ég vona það. Ég vona það að sjötta sæti, það væri grátlegt fyrir liðið í sjönda sæti. Alveg grátlegt.
Þau eru þarna sko, það eru fjögur lið, Newcastle, Chelsea, Aston Villa og Nottingham Forest miða við að sitja í sig að vinna sinn.
Mhm.
Ætti nú að tryggja það Nei, samt ekki
Nei. Það er ekki tryggt
Nei,
Þeir eiga fullham í lokaleik á Craven Cottage
Fimm lið að berjast um þetta
Það er eitt stig á milli frá þriðja sæti til sjöunda sæti
Já.
Það er eitt stigunni Þetta er algjörst rugl sko. Og sitt ég á erfiðan útileik á móti fullham á Craven Cottage í lokaumferðinni og það er rísa leikur sem við komum inn á eftir
Já, en City er samt kom núna í 68 stig þannig að það eru tvö stig frá sjötta sætinu en þau veist að öll liðin geta okkur farið yfir City mér sigur ég
Já, það er málið það er bara málið, þetta er geðvikt þetta er
rosalega
wow. Já, það er bara þannig Já, það er Gunni, færum okkur á brúna það sem þínir menn kom í heimsókn og öttu kappi við Chelsea bláliða frábært mark sem skildi liðin að og var hann ekki að skora 5. að 7. markið sitt í deildinni, Mark Kukureya
hann er búin að vera sturlaðir í vetur
hann er bara búin að vera besti leikmaður Chelsea allan sérstaklega eftir áramót
Já. Og svona heilt yfir er hann búin að vera það sem að hérna, Cole Palmer og það kvarf
Já.
En þessi hérna, snúningur hjá Rhys James og sendingin á Kukureya og þessi ég má segja dvergur skora skalla mark og Garnaccio hann var bara hann fíblaðir alveg steik sko.
Já, hann hérna svaf og þetta var ekki góð varnarleikur
ekki mikið varnarmaður
nei, já Cole Palmer hann skilaði í keflunum áramótin og Kukureya
já,
tók í keflunum það var óvænt og hérna hann búin að vera frábær í vetur og kom náttúrulega engum á óvart að hann var efstur í bónustæðakerfinu og fékk þrjú bónustig
Já, og mannstu nættið stilt alveg þokkala sterkur lið upp og hérna, en þú veist, þeir eru bara með hugan við miðvikudaginn
Já
og ekki,
alveg svo tóttinum
En samt ekkert voru þeir ekkert að spila eitthvað öðru sér heldur en allt tímabildi, sko þetta var bara lýsandi og hérna, Chelsea ekkert að spila eitthvað glimrandi fótbolta heldur, sko
Nei, þetta var ekkert sérstakur leikur
bara alls ekki. Að mínum mati sko náttúrulega Bruno Fernandes sko langbesti leikmaður United vetur og í öðru sæti ætli að setja bara Harry Maguire
Já, ákvært
og hann skora náttúrulega og hann er búin að vera íðinn við kólan að skora sko og skora náttúrulega á 15. mínútu og það er tekið af út af okkur millimetra bulli þetta var bull þetta er orðið þreytt
Já, þeir dæmi ekki út frá svona það er sko fyrir ofan hvar er sko það var höndin hann
Lífæ
Kolvil var hann fyrir innan og eitthvað þetta var eitthvað já en hérna
þetta er alltaf ekki sóknamaður á hérna
nei að
njóta vafans það
ekki.
Er bara alveg langt í frá
nei. Enda er hann varnamaður Gunni
wow.
já herðu ekki setja bara punktana
jú ég held
að og það var óbreytt liðin í 16. og 17. sæti
já, 16. og 17. sæti bara keppum sæti meistaradeildinni
þetta er algjörlega styrlað það er ekki hægt að segja neitt annað.
En það sem ég nú bjartsýnn að þá tel ég nú að mínir menn tæki þetta og ég tel að mínir menn mun styrkja sig svo ótrúlega mikið í sumar.
Já.
Og þetta verði loksist þessi heppnaði sumarklukki sem ég búin að bíða já. Eftir síðan að fórka sem fór.
Já, ég gef þér einn dag, þannig að ég, sko, ef að United tapar þessum leik, þá ringi ég í því á föstudagingunni.
Nei,
ég gefði þér 50 nei, ég veit, þú ert ekki svona
ég er ekki þessi
þú ert ekki þessi
ég var, sko, nei, fyrir einhverjum áru síðan tónu okkur mörg áru síðan
já,
þá var ég gaurin sem var með Simon og Silent
já, einmitt
og það var bara svona óvöðu ský í kringum mig
já, einmitt those were the days sko.
Já,
herðu, það var lokað leikur í Liverpoolkunni
heldur betur
jú heimamenn í Everton voru að kveðja Goodison Park
133 ára gamla völl já, takk fyrir
sögufrægan völl
er ekki margir að vinna en þá sem byrjuði hana
nei
örfáir
já og sáþóndum menn kom í heimsókn og hérna gaman fyrir Everton að enda svona á góðu nótunum og þetta hafi gríðalega mikið tilfinningarlegt gildi fyrir stuðningsmenn Everton grjót harða stuðningsmenn Everton sem eru búin að mæta þarna á völlin hverja einustu helgi og í miðri viku öll þessi árgunni
já.
Og auðvitað verður eftir sjá á guttagarði
En hvað á að gera við þetta? Þetta er hann bara í miðri borginni það bara, þú veist,
Er ekki bara byggt einhverja skrifstofbyggingar eða eitthvað, gert eitthvað með þetta eða,
og hvert
það hafa verið byggt upp bara þarna
Og hvert þá að færa þetta?
Það verður glæsilegu völlur nýju völlurinn hann niður við Teimsána eða við Mörsey ána
Þetta er svona styrla sko þú getur bara labbað út í næsta hús og bara inn á völl Þetta er svo þétt þarna
Já, það var rosalega náttúrulega sko, er rosa stutt á milli náttúrulega Goodison og Anfield
Já
og svona og glæsilegur hérna, flotta myndirnar af nýja vellinum þarna við Mörsey ána
Já,
bara Ríkala flott, líka bara það er svo mikill munugunni þegar þú bætir við einhverjum sko 20.000 árundum
Já, heldur betur
Það er bara svakalegt sko þú veist, hvort það er 18 að 20.000
það er bara game changer
algjör game changer og hérna og það verður geggja það að sjá einmitt Everton og vonandi bara gengu þeim vel að gera nýja heimavöllina víi
Já.
Það er bara, það tók Arsenal smá tíma
Þetta er alltaf töffara áhörður þeir byðu frutt af öllin og þú voru allt í bláum blésum og þvílík stemming og flottu leikur
Akkurat, ég man þegar Arsenal fór á Emirates Emmett 2005 hana það tók náttúrulega Arsenal svolítið nokkur ára að gera Emirates Stadium að svona víi og sem að völlurinn í dag svona bara mjög erfið völlur fyrir lið hérna að mæta á
Já, gott þú komst Arsenal
Já, ég finnst það svo gaman Já. Ég er góður í þessu
Ég veit allt það Ég held á hérna hlustandi við þér líka
Já, herðu förum aðeins í leikinn hérna, var þetta ekki bara þú veist, Everton voru bara ofan á í þessum leik
Já, bara
mun, já, bara mun betra liðið og kannski þá sérstaklega beinskeittur hann Illiman NDI
já.
Frábær og hann með bæði mörkin hjá Everton í 2-0 sigri
Já og sko
Beto, seinheppin
Já
ha. Stundum er svona eins og hann veit ekki alveg, kunni ekki alveg rángstöðuregluna
Nei
Það er eitthvað svona, hann er oft svona hann þarf ekki að vera svona hangandi hann er alltaf grensin, hann er alltaf aðeins fyrir innan iðulega, oft og iðulega fyrir innan
líka bara, veist, að ég veit ekki, hann er kannski ekki búin að fá að spila það mikið hann er samt búin að fá að spila helling eftir áramót
já, en sko
ég veit ekki hvað þetta er
hann græða fóða lítið á því að vera hálfum til einu metra fyrir innan
nei, þá, en það er hann líka stundum tekur hann eins og meistar að leiki og síðan er hann bara stundum eins og sé bara áttavildur veit ekki alveg hvað hann er að gera hann á vellinum
já, hann er samt búin að vera hérna upplugur kunni, hérna núna undanfarna vikur á þessu rönni sem að Moise er búin að vera með liðið
já, algjörlega
Beto náttúrulega búin að bara taka þetta ábyrjuna, axla ábyrjuna
já.
Hann er bara búin að axla hana og búin að gera það vel og hérna
en hvernig kallur þetta Lúin, þú veist, hann er ónotaði varamaður
já, hann alltaf bara var, er að koma bara tilbaka eftir meðsli, enn ein meðslin mikill meðslapjési Dominic Calvert Lúin
ég held að vera látið fara bara
hamstring jú, það gæti nú alveg verið kunni, hérna það er nú eitt framherji sem er nú orða sterklega við, hérna Everton, hver heldur að það sé kunni?
Ég nú veit ég ekki
það er Richarlison, var hjá Everton
já,
er hjá Tottenham búin að svona fá
það held ég geta verið hérna
geti, ég held að það geta verið gott
mjög aðdeglisvört
já, hann nefnilega var upplugur þar
já.
Hjá Everton og hérna var sennilega að spila bara sinn besta bolta þar
geti líka verið að koma núna fyrir alvöru þjálfara
já, já bara ekki spurning ekki spurning
en þetta var nú bara skildusegur og hérna já,
Mykolenko líka flottur, úgrænumaðurinn
já,
í vinstir bakarinn var traustur fekk hérna tvö bónustig herðu, on to the next one
já, sir
það sem að West Ham tóku á móti Nottingham Forest piltum í skrautlegum leikunni
bara,
það er ekki hægt að segja neitt annað sko.
Það var bara allt í þessum leik
það var allt í þessum leik og hvað eigum að byrja byrjum á bara hérna byrjum á hérna fyrsta marki leiksins þegar að Alphonse Areola já, ég veit ekki hvað hann heldur hann sé að þetta var svo mikið gamli skólin einhvern veginn
já,
veist, hann bara, er ekki svo besti í löpunum greinlega og það sést alveg en hann er kannski ekki svo vestendileg
og byrja útspilir náttúrulega bara á eigin, bara í eigin víta teg
þetta er töframæðurinn, þetta er Graham Potter, hann vill sko eins og hann var að létt brætónliði spila á sínum díma
sem var mjög skemmtilegt að fylgjast með það voru bara mjög teknik svo skemmtilegir
hann réði ekki alveg við þetta na, fyrsta mann, þetta hljómaði þetta leit út fyrir kunni eins og þetta væri bara, hann væri bara herðu, að hann væri bara búin að veðja á
já.
Sigur hjá Nottingham Forest, þetta var það einhvern veginn lélegt, hann bara sendir hann beint í lappirnar á Morgan Gibbs White og bara hann þakka fyrir sig og neglega bara í markið
ekki er veðasta markið hann svo á leiktiðinni
alveg svakaleg gjöf sko. Og hérna nú leitt fyrir Forest og hérna, þegar þú lendur undir á móti liði eins og Nottingham Forest kunni þá ert þú í deep shit
það er erfitt
Það er nefnilega drullu erfitt og hérna
En þeir eru samt búin að sko vörnum hérna alltaf nokkuð góð en þeir eru samt búin að vera hérna að leka inn mörgum núna á, bara á endarsprettinum og eiginlega bara búin að spila sig út úr baráttunni
Já, en sko þeir gáfu sjálfum sér líflínu með sko með því að klára vestam í þessu leik
já, heldur betur
Milenkovic skora skemmtilegt markaðan fyrir að bakinn á honum
já, já
þeir voru heilengi að skoða þetta
já, við það
bara eitthvað fimm mínútur sko skoða hvað
fimm mínútur
já, þetta var bara fáránlegt
þetta var hérna ég veit ekki svona hvað almennlega hvort það hefði voru að pæla hvort það hefði verið bara, þú veist ég veit ekki hvað það voru að gera
já, þetta var bara fáránlegt og 0-2
fimm mínútur
já talandum kaupmaður hérna Nikola Milenkovic þessi hafsend 2 metra sláni ógeðslega góður
já,
og þeir fengan vera... líka bara fyrir slík sko, frá Fiorentina
og minn maður er langa með stóðsendinguna búin að vera heldur búin að vinna fyrir laununum sínum í vetur
já, búin að geggjaður á þessu tímabili alveg frábær og hérna og líka þegar svona viðurinn búin að vera í kannski í smá lægð örlítið lægð hérna þá hérna stígur stíga bara aðrir einhvern veginn upp og já þetta var líflína en fallegasta mark leiksinskunni það er náttúrulega það kom frá Jarrod Bowen sem er náttúrulega búin að vera með kveikt á sér í undanförnum leikjum
það var svo yfirburða maður á vellinum að mínum að
já, þetta touch á honum hvernig já. Hann toucha boltan og tekur hann svo í fyrsta já. Bara á lofti og smýr hann bara upp í markið
fyrir utan þetta mark bara allar svo sendingar hjá honum sem að menn voru að klúðra og stó, í þessu vestamliði og hann er svo rosalega mikil yfirbúra leikmaður
þetta er sko fantasy kallinn Jarrod Bowen sem menn voru að taka
já
en hann var náttúrulega ekkit sko framan af þessu tímabili var hann náttúrulega ekki
þá var hann bara horfin
þá var hann bara
smá Cole Palmer þeir hafa bara skipst á helming
já, bara feitlægð það var bara alveg sko rosalægð
Cole Palmer tók fyrirpartin
já, Jarrod Bowen tók setnipartin
þannig að það er að kaupa það saman, það sé eitthvað hægt
já, það er hérna
þetta er pæling
já, þetta er pæling, ég hérna sko, já þetta var rosalegt markunni, en hérna og það var líka svakaleg vastlan hann hjá Mats Sells, þannig að hann tekur skallan hann hjá Niklas Fúlkrúk Mats Sells er náttúrulega búin að vera einn al besti markur tímabilsins,
já
hann er með líka 13, hann er búin að halda hreinu held í 13 leikjum í vetur, jafn mörgum leikjum og David Raja þeir eru jafnir í baróttunum gullhanskan og það er lokaðum
fyr... og David er ekki með fleiri
nei, þau eru jafnir
Nú.
Já, Mats Sells sko ég held að séu 13 leikir frekar en 14 en þeir eru allavega að berjast um hennan gullhanska og það verður náttúrulega rosalegur leikur næst komandi sunnudag þegar að heimitt Forrest leðar fá Chelsea í heimsókn í bara og það gæti alveg verið ef að Forrest vinnur Chelsea kunni þá gæti Chelsea setið eftir
já.
Ekki komist í meistaradeildina það yrði högg fyrir Todd Bowley og Chelsea
bara sturlað
það yrði bara sturlað ekki spurning með það komum betur inn á þann leik á eftir kunni Brentford tók á móti Fulham
já, býtu Vestam...
herðu
Það fór allt í,
já,
allt í steik
við verðum að tala það
104. mínútu
hvaða rugl var þetta kunni?
Bara dómari gekk frá bara
já,
pakku þetta hjá Vestam
já, já.
Með ykkur svona, og bara Vestam menn bara pirra þér síðan enda þetta bara ykkur hóp slagsmál
hvar fekk hann samt allan hennan uppbóta tíma? Veist,
þetta var bara
þetta var eitthvað algjört grill þetta var
algjör þvæla
hann misti algjörlega tökin
öllu þessu, komið fjögur gullspjöld hann bara bakkaði frá þessu
já. þetta var Samuel Barrott
og náttúrulega þú veist, náttúrulega leikminn náttúrulega látandi eins og hverju krakkar sko. En dómur er ná ekki að láta að fara í þessu þvælu sko.
Nei, bara fallingun algjör fallingun
og hérna já, þetta var hérna
hann þurfti að bíða lengi eftir lokaflautinu
hinn
heila í andi
eins og ég segi, það var allt í þessu þá sturlu markvæðslega, sturla klúður geðvett mark, dómara villið þess að var þvæla
það var allt í þessu þetta var algjörlega þannig þá skulum við bregða okkur yfir á hérna, heimavöll Brentford, það sem að Brentford tók á móti Fulham í bara, já, nokkur líflegum leik og hérna Tvíburarnir, viniðinir kunni Jóhann Vissa og Brian M.B.M. og Kamerunin Snjalli þeir hérna voru með sikkort markið þarna
það liggur við þegar Brentford þarf að spila þeir byrja með tvö mörg þeir skora alltaf
já, skapa alltaf og þessi gæjar kunni Kamerunin, hann nú orðaði líka við Manchester United en ég nú hann er ekki að koma Kunja er að koma eftir helgi
já.
Hann verður staðfestur þá bara þá kemur hér við góð hjá Fabrizio
Já, held ég
Já, það er bara eftir helgi Hvernig líst þér á Matheus Cunha kunni, í Manchester United?
Hann er sturlaði leikmaður
Já,
en þú veist talandi hérna sko
sturlaði leikmaður sem koma til Manchester United
Nei, stóran karakter
Já, hann er stór karakter
Hann er risa karakter
En mun Amorim
Ná
að beislan
Ég held að, ég hef mikla trú á hann
Já hann er ógeðslega góð sko.
Og ég er bara mikla trú á Amorim líka
já.
Ég held að hann ná að snúa þessu
þín vegna þá þurfið að vinna Evrópudeildina annað kvöld
það gerist
þín vegna
3-0
herri, hérna Gunni, Jóhann Vissa, hann var ekki bara með markið þessu leik, hann var líka með stóðsendingu þeir komast í 2-1 í þessu leik en Fulham, Gunni þeir gefast ekki upp þeir eru ólsegir og þeir eru með góðan stjóra í Marco Silva og hann gerir oft ansi skemmtilegar skiptingar og eitt skemmtilegasti og svona heitasti varamaður deildarinnar Harry Wilson, hann kom nú inn á í þessu leik og stimplaði sinn skoraði laglegt sigurmark þriðja mark í þessu leik 2-3 virkilega, hann var svo agalegu fantasy kall hérna kunni
Hafi, sko, var ekki... rosalega hrifin á myndin
já.
Og hann búin að vera ótrúlega mikið meiddur og hann búin að vera meira að minna meiddur í allt tímabilið en þegar hann kemur inn á alltaf ykkur töfrar
já.
Og þetta mark hjá honum þetta var bara eins og hann væri bara með riffil
Já, þetta var bara geggja mark Hann er bara geggja skotmaður sem strákur
Já, hann er það sko
Já, velski landsliðsmaðurinn Harry Wilson Hefur skorað hann alltaf lögðasvelli Sætla mýninga
Já, já, og bara líka með landsliðinu sínu er hann náttúrulega bara aðal númerið Já, bara ósjálda með mörg þar sko.
Já, Harry Wilson og einmitt hérna hann hérna Tottenham vængmaður á hverju dottugur hausnum hvað hann heitir, Brennan Johnson
já.
eldfljóti já. Brennan Johnson, skoraði líka ósætla minninga á laugardagsvellinu, þeir voru báðir á hverju dottugur, Íslendingana hana og voru flottir Gunni og þeir vinna sko Brentford Brian Mbeumo og hann klúra víti í þessu leik, Bentley en og ver
Þetta ekki fyrsta víti í vetur sem hann klúrar?
Ég held að hann er hörku vítaskipta en sko ég hef alltaf ég hef oft verið að bíða eftir þessu augnabliki þegar hann klúrar
Þetta var ekki gott víti
Nei, hann er oft svo ískaldur einhvern veginn í aðurhlaupinu hvernig hann tekur vítaspilnum
ég held að þetta er ekkert eitthvað svona, þetta er aldrei eitthvað svona neglur upp í þakandinn eða alveg við stöng það er svona ná að lesa markmennin
já, hann er alveg óð
þegar hann bara skýtur alltaf í auðvitt hól
ótrúlega svo alveg
þetta var bara einhvern veginn hann var búið að lesa hann
já, þetta var miss, þetta var miss. Og tapaði leikur fyrir Brentford og Já,
Harry Wilson kemur bara inn og bara
og klárar
þetta
og hérna þó að fúlan kannski ekki miklu að keppa hann kannski heiðurinn bara og reyna enda sem hérna reyna svona að klífa upp töfluna í lokin herðu, Gunni á King Power var sko það hérna var skemmtileg stund á King Power í Leicester
heldur betur
já, og þegar að Jamie Vardy bláa hetjan var bara kvattur og hann kvatti með stæl sjálfur
já.
Og setti hérna fyrsta marki og það ætlaði bara alltaf
í leik númer 500
já, geðvegt sko því líkur árangur og þakki ætlaði af
og nota benni sko. þessi hérna leikmaður er 24 eða ekki 25 ára
já.
Þegar hann byrja að spila fyrir lestir og er að byrja að spila í svona alvöru deildum
já.
Þar á undan var hann bara einhver hamborgara étandi bubbubolta
já, akkurat
þessi saga hjá sem guð
ég var að horfa á Premier League Stories einna þátt í gær sem var hérna í sjónvarpinu og þá var verið að tala um þetta ævintýri þegar Leicester var að fara upp úr Championship-deildinni og upp í Premier League
já.
Og svo ævintýri er að þegar þeir réðu sko þegar Nigel Pearson og að láta fara frá þeim sem kom þeim upp í Premier League og þegar Claudio Ranieri var ráðin í talin
Pældi, þú veist að hann hafi ráðin ekki smá nafn
Já, alvöru nafn sem var búin að sanna sér náttúrulega í ensku deildinni hérna áður með Chelsea og hérna, svo kemur hann og bara hérna og hann var svona að stilla upp þessu liði, þá var hann með hendi Riyad Mahrez manstu úti á hægri væng og svo var hann með hérna Mark Albrighton úti vinstra megin og svo var hann með Shinji Okazaki hérna Japanan og svo náttúrulega Vardy
bara fremsti
maður svo var þetta bara svakalegt lið og þetta var bara svo mikið liðsheild
og þetta var svo mikið
nei, hann var ekki komin hann var N'Golo Kanté hérna, Bjelin Litt sem fór til Chelsea svakalegur algjör sko
tindalaus, hljóp bara endalaus
bara svona turbókall algjör turbókall
bara svona
ríksuga
batterískannin
já, Duracell Já, Duracell kennir hann. Já, algjör, sko, hann var algjör snillingur einhvern veginn að brjóta niður sóknir anstæðingana.
Já.
Og hérna, þetta, hann var svo gaman að horfa hann á þátt og þetta ævintýri hjá Leicester hérna 2015-16.
Englandsmeistar.
Já, var 2014-15. Já,
2014-15 held ég.
14-15, já, já. Já, Chelsea tóku 15-16. Já, já, já. Og hérna, þetta var bara rosalegt. 2015.
Þetta var bara fárulegt.
10 ár síðangunni.
Já.
Þegar þetta ævintýri var. Þetta var svo gaman að sjá þetta að þeirra Vardy setur hann hana og bara einhvern veginn að 200. marki sitt eins og þú segir einhvernig.
Já.
Og bara... og því lík
200 mörg, 500 leik þetta er bara
því lík kveðjustund
þetta er mark í öðru hverjum annar og hálf hverju leik
já.
Fyrir Leicester
já, öðru hverju leik
já, já, já. Annar og hálf
já, já, og hálf
já, hann, ég veit ekki hvernig að segja
wow.
þetta í öðrum og hálf hverju leik
já, þetta var geggja maður en það er eitt lið sem þarf að rétta við og hérna, sko og, hvernig bíla heldur að leikmenn Ipsits eiga en sérfræðingarnir í bílaréttingum eru bílaréttingar Sævas í Skútuvogi 4 og það er hágæða réttinga á sprautuvegstæðikunni og sko síðan hjá þeim bílaréttinga.is er geggjuð farðu inn á síðuna bílaréttinga.is kæri hlustandi og ef að þú ert búin að beigla bíliðin ef þú lenti í einhverju tjóni eða eitthvað og bókaðu bara tíma hjá þeim og þeir græja þig og ef þú vilt láta sprauta bíliðin þú vilt vera bara töffari breytum lítið eitthvað, fá eitthvað svona sprautan flott
já, fyrir helgina
já, bláan kannski bara, já. Bláan þú ert á svörtu bíli, ég vil fá bláan að því að Leicester, Vardy
og eða þú snoppar og þú erum ekki skít
já, eða þú ert bara ypsismæður að spila bláan búningum,
já.
Traktorstrákanir og bara, ég meina, go for it
getur bara gerði þetta sprautan alltaf fyrir hverja helgi fyrir eftir svona innið útileiki
hágæða réttinga og sprautu
vesti
þeir sáu náttúrulega getið sólar Ipsits í þessum leik og þetta var bara sangjætt sigur
já
bara algjörlega sangjætt sigur og ég, hérna Makatýr hérna innsiklaði þetta 2-0
já og Lester umeitt og heldur Rory Delap niður
Liam Delap
Liam.
Ég elska að þú kemur alltaf inn á pappans ég, mér veist það bara svo skemmtilegt
neða veistu hvað annað
já.
Það segir hvað ég ruggla alltaf saman já. Ég ekki séns Bakari
Já.
Og apotek
Þetta er geggja Það er samt svo langt frá
Nei, Já, en það, veistu hvað, já. Það eru margir sem eru svona
Vá
wow. Ég
elska
þetta Ég googlaði þetta og ég, bara, ég get ekki
já, já.
Muna þetta
já.
Það er ekki sjens
Mætir í apotek
Já, ástu mér ennur út í apotek
Það fá eitt snúð Tvo kleinur hringi
Sér fyrir upp í apotek og segir
Og eitt langa í hún Já, þetta er gott
Sér fyrir í apotek
Bakari
Bakari
Þú ert rugglaður aftur
Já, og byggðum allt í hátilífið mín
Já, nákvæmlega Herru, James Justin Hann átti sennilega bara eitt besta leikinn sinn á tímabilinu Var frábær í þessum leik
Var frábær fantasy kall líka bara fyrir tveimur og síðan
Já, hann búin að vera heillum horfinn í vetur enda Lester líka búin að vera bara hann í
kjallarannum þeir voru alltaf hennar sikkur kandunum hann og Timothy Kastanji
já, voru geggjær miklir fantasíkallar
já,
algjörlega herru, færum okkur yfir á Emirates Stadium það sem var bara algjör 60 leikur í meistaradeilda sæti sparáttu
heldur betur
þegar að Arsenal tók á móti Newcastle og Newcastle gunni byrjuðu þennan leik bara á bensíngjöfinni
Já.
Bara fyrstu 15-20 mínúturnar voru þið bara geggjaf ég held bara assina, ég held bara njúkastlega var að fara að setja eitt tvö bara í grillið okkur
og veistu hvað, ég held að þeir hefðu gert það eða þeir hefðu verið með réttan framir
já, Ísak var náttúrulega meittur
já.
Og það er náttúrulega, ef Ísak hefði verið þannig þá hann við sennilega skora
líklega, þegar því að Callum Wilson eins og góður hann er hann var ekki líku sjálfum sér
Nei.
Og ábyggilega hendinn og aðeins og fljótt
Já, akkurat Ég er sammála það og líka bara fyrir ein, bara tilstulan eins leikmas
David Raya
Rosalegur í svona leikunni
Ég
Maður leiksins bara by far
Hann og náttúrulega Alisson
Já
en David Raya búin að vera sturlaður í vetur.
Hann búin að geggja þér.
Ég held að sé bara búin að vera bestur í vetur af öllum liðum.
Á markmönunum? Já. Mats Hels líka, Forrest.
Já, ég
búin að vera eiga frábært tímabil. Já. Þú veist, ég... Það erfitt að velja myndi.
Ég kannski sé fleiri arsenaleiki en hérna en þessa vörslu sem að David Raya búin að vera með í vetur, þú veist. Það verið gaman að gera svona klippur mynda því þetta búið að vera rugl.
Frábært tímabil hjá honum. Alveg frábært og hérna hann klárlega á samt Declan Rice að mínum að þetta bestu leikmenn Arsenal í vetur.
Já, algjörlega.
Já. Sko, og maðurinn sem að svo, þeir, ég menna þeir stóðu þetta af sér og náttúrulega þökk sér David Raya
já, já.
Svo komast Arsenal yfir í svona leik með einmitt marki frá. Bara gull marki frá Declan Rice já, já. Frábært mark hjá Rice
og veit ekkert hvað núna þriðja stóðsettingin í hvað,
já,
fjóðum leikin
aðeins að kveikja á sér aðeins að líkjast svona gamla góða Martinu og hérna en já, það svona drónu aðeins af njúkastlan í síðari hálfleiknum mér finnst að vera mjög beittir eins og ég segi, þannig að fyrstu 20 voru stór hættulegir og hérna, þessi vasla líka hérna hjá Raya þegar hann tók hérna Bruno Guimarães
bara rosa örgl,
já, geðvilt
algjör trugl,
já, frábært og hérna Declan Rice hérna austur í bónustegakerfinu sem að, sko, hann átti frábæran leik, virkilega dullu en mér svo skrítið að David Raya hefði ekki verið bara austur,
já, já
veist, hann með 5 vörslur og þetta voru allt svona, þetta voru rosa vöslu sko.
Já, allavega sko þrjára sem voru bara svona...
Fjórar af fimm ja, það er ekki kunni,
ég, þrjára allavega hana heimsklasa. Þrjára sem voru svona heimsklasa.
Já, já, það er svakalegt, og ná Arsenal menn ná að klára leikinn 1-0 og tryggja sem meistaradeildar sæti.
Já, það er komið.
Já, en er ekki Newcastle liðið, kunni eru þeir ekki bara að fara að klára Everton í lokaumferðinni og tryggja sem meistaradeildarsæti, er ekki yfirgnæfandi líkur á því
sko
við skulum ekki útiloka Everton
nei, sko, því að sko, ég held að Newcastle er náttúrulega búin að vera að berjast á nokkrum vígstöðum í vetur
já.
Og þeir eru ekkert með sko, breiðast á hópin ég just, er ekki bara orðnir bara þreytir
og ég tala nú ekki ef að Alexander Isak missir af loka
Það var nú eitthvað í hérna fréttaviðtali núna að hérna að þetta hafi verið svona eiginlega meira upp á að passa upp á heldur en enna sko
okay. Okay.
En ég veit ekki, þú veist hann sé hann ljú allir sér þarfur
Já, ég hugsa hann sé tæpur samt fyrir lokaleikin en vonandi í Newcastle vegna að hann verði með í lokaleiknum og hérna herru, förum þá yfir leikin sem var í gærkvöldikunni Það sem að Brighton tók á móti Englandsmeisturunum verðandi Englandsmeisturum í Liverpool
Já.
Á heimavelli sínum Amex og þar einmitt skorar Liverpool brjóta ísinn í þessum leik og það var litla markið maður. Sendingin hann frá var ekki langur bolti frá Dominic Soboslay Sala tötsið hjá Sala sendingin hans innfyrir á Connor Bradley hefur bara algjörlega mögnu og Bradley brýst þarna upp og leggur boltan hann fyrir markið og það kemur Harvey Elliot og setur hann yfir línuna þetta var geggja markið á meisturunum
Já, heldur betur
Ha, nú leitt en kæru hlustandi Brighton snýri þessum leik við með mörkum frá einmitt Yassan Ayari og Kairo Mitoma
Já, sakfúslega náttúrulega kemur Liverpool aftur yfir bara alveg rétt fyrir hálfleik með stóðsendingu frá Harry Elliot
Já, já, 1-2 Já, einmitt, akkurat, akkurat En Mitoma, hann jafnaði leikinn
Já
Hann jafnaði, Kairo Mitoma einmitt jafnaði Hann jafnaði leikinn hérna Og hvað, það var Jack Hinselwood sem að kom Brighton í 3-2 í svona leik
Já.
Og þeir sköpuðu sér alveg helling sko. Ég sé þetta sko Alisson, hann ég meina hann var bara í yfirvinnu hann í markinu með 9 vörslur
Já.
Með 3 auka fantasistig fyrir vörslur
Brighton, þetta var bara með betri leikjum sem ég sé
Brighton
í vetur en notabene að Liverpool er bara búin að stimpla þessu út
já, þeir voru náttúrulega leifa líka auka leikur að spila
Já, já, og eina ástæðan fyrir að hérna að Sala er að spila er bara að reyna að bæta við metin en hann ekki búinn að bæta við neitt sko.
Nei, hann bara búinn að já, hann stimplaði sig eiginlega út líka.
Já.
Svona ég svona í kjölfari að því að þegar þeir duttu út úr meistaradeildinni.
Já, hann bara stimplaði sig út frá löngu mér sér.
Já. Já, maður hélt svona að væri svona
Nei, síðan náttúrulega alls hérna, Arnold náttúrulega spilaði já. Ekki og Robertson heldur ekki
þannig. Já, akkurat Harvey Elliott, hann var nú með þrjú bónustík fyrir Liverpool í svona leik.
Já, þetta er leikmaður sem reyga bara og hérna ungur og ótrúlega miklu hæfileikar í honum
Hann er nefnilega gríðalega hæfileikar í hver, það er spurning hvort hann sætti sig við sitt
Ég hlutskipti. Er ekkert svo vissið það sko. Ég veit ekki hver er eiga að spila honum sko.
Nei
En samt er ótrúlegt hvað þessi leikmenn ná að sætta sig mikið við að vera hana
Þegar þú ert í besta liði landsins
Já.
Þú veist, þú ert hjá Englandsmeisturunum
Þú farið að spila og
þú ert á góðum launum Þú ert á ágætis launum og á bara fínasta samningi
Já. En hann er samt sko eins og bara hann er samt ekki sér varamaður sem að hérna, spila reglulega ekki einu sinni sko þannig að þá er kannski komið tími til að færa sig
Já, einmitt Það var að koma ljós í sumar talandi einmitt Liverpool voru að tryggja sér einn frábara vangbakvörð Jeremy Frimpong frá Bayer Leverkusen
Já
Stórkostlu bakvörður og hérna og sagan segir að þeir séu að hérna á fullu að reyna að ná í Milos Kerkes ungverska bakvörðin frá Bormoth Og sagan segir líka að Manchester City ætlar að veita samkeppni Milos Kerkes.
Já, sagan segir líka ýmislegt svona í þessari gúrku tíð, allir orðaði við alla.
Nei, þetta er, sko, hann er líklegur, hann er mjög líklegur, Milos Kerkes, að fara í annarkort þessara liða, Liverpool eða Manchester City.
Já, ég held að Bormoth sé bara að missa alveg heilan hauga leikmennum.
Já, talandum okkar meistara Dean Housen. Dean Housen, hann er komið til Real Madrid
hann er, hann er bara farið
Real Madrid voru fljótið til Sabi Alonso, hann vildi fá hann Olmur, hann vildi Olmur fá hann yfir til Spánar og hérna og varða ósk sinni ég veist alltaf
hérna, samt sorglilt að það að lið verður bara Bormoth búið að vera sturlaði við þetta ógætlega gaman að fylgjast með þeim
já.
Og síðan er þetta bara sem að koma þetta bara svo ræka mann, bara pikka burt og allir bestu leikmenn
en þá þarftu bara að kaupa nýjan leikmann þetta er bara eins og stundu þarf maður að kaupa nýjan bíl
þetta er bara, eins og Brighton búin að vera í þessari deild núna bara mjög lengi núna
já.
Og virðast alltaf að vera bara missa alltaf bestu leikmennu sína en virðast búin að vera búin að með þessu nýja þjálfara náttúrulega, yngstu þjálfara Englands
En Bormoth, þeir bara þurfa að kaupa nýjan leikmann alveg svo, eins og fólk þarf að kaupa sér nýjan bíl Ert þú í bílahugleðingum þá bara, þetta hljómaði eitthvað kunnulega sko
já.
Þá gerir þú gerir þú snildarmúf
Taldi það, ég var að tala við hérna vinnunum daginn og hérna, þau eru svo komin núna með fjögurbönn og frúin var að svona að pressa á að kaupa svona minibus
já
en hún listi ekki alveg nógu vel á þannig þannig við kýttum inn á bílakompaní
já bílakompaní.is
já Toyota Land Cruiser GX breyttur sjömanna fyrir alla krakkana
já
sjálfskiptur sturlaða felgur þú veist
wow.
þetta er klikkaði bíl
já
Þannig að hann er að pæla að koma frunni bara óvart.
Auðvitað. Að sjálfsögðu. Þetta er geggjað.
Minibus.
Já, þetta er geggjað.
Eða kikið á hann bíl.
Já.
Eði og stóra fjölskyldu. Eða bara stóra fjölskyldu. Frún er að pressa á okkur.
Já.
Bílakompany.is. Klikkaði bílar.
Geggjaði ekki. Geggjaði bílar. Og frábær þjónusta. Já, þetta var einnig eins og þú segir, eitt besti leikur Brighton á tímabölingunni
Já, bara hens þá
Já, og hann er ótrúlega skemmtilegu leikmaður hann að Yassan Ayari sem var bara besti leikmaður Brighton í þessum leik
Já
Og hann er svíi ykkunni Ég held að segja algjörlega að fara með rétt mál Ég held að segja svíi
Já, síðast á hérna rangfæðra feðrargur mann og hendurum í vitlaust land
Já, þá kemur það bara í ljós
Já,
einhver, einhver, hérna, það er bara, fáum við bara tölvupóst
Nei, nei, það er bara banna að googla allar staðarendir sem í þessu þætti
já,
það er bara þannig
Herðu, manager table bonus Fabian Hurseler auðvitað
já.
Já.
Já, heldur betur
já. Herðu, hérna, Gunni hvernig er staðan í leikjónum? Hvernig, leikjónum er vantarlega lokið Krista Palas
4-2
4-2 fyrir Palas?
Já
Ok Byttu kottu með það Hvað hérna
Ebrin Ese
Ese búin að skora?
Já
Eberetsi Ese
Kom inn á
Auðvitað skorar maðurinn
Á 8-7
Já, eigum að ræða það eitthvað Krista Palas Bikarmeistari í fyrsta sinn í sögu félagsins vinna Manchester City á laugardaginn var 1-0 á Wembley þar sem að Eberechi Eze reyndist vera hetjan ekki bara hangunni Dean Henderson var svakalegur í markinu hjá Palas hann ver vítikunni frá Omar Marmous
Já.
Og getur hann en hversu mikið veikleikamerki getur sýnt verandi Erling Haaland að taka ekki víti sjálfur hana
bara rugl
þetta var kjaftaði
bara,
stígðu upp maður taktu bara boltan, taktu vítið
en hversu lítið sjálfstæður þetta með
hann greinlega ekki með mikið sjálfstæður þessa dagana
heldur betur
já.
En talandum að sko marmúsnandar klikkar
já,
sé bara næsta leik búm
já, heldur betur Þannig að það þurfti mikið og sko og heldur betur því að
Holland tekin út á 83 og kaftinni minn Kevin De Bruyne tekin út á 69. mínútu
Þú fekkst ekkert fyrir þá
Ekki neitt Tvö rauði spjöld í leiknum Matti og Kovacic beint rauðt á 67. Og Lewis Cook á 73.
Já, Lewis Cook, já Já
En ég veit ekki, nú erum við bara að lesa upp á live sko skilur, ég veit ekki hvað gerist í leiknum En það hann í gangi akkur já, núna þannig að
Já, nú voru aðeins að blanda þessum leikjum saman hérna Það er bara alltaf leið, þú veist, eins og í ESE, skorar hérna kemur inn á bekknum
Justin Klaugur tekin út á 47. mínútu hann lítur að mittur
David Nei Brooks. Hann er stundum hann hefur kannski bara verið ósáttur við hann
já.
En ég sko Eddie Nketiah með tvö mörk
gamli Arsenal strókurinn
hann nefnilega er lungin en hérna hann var lengi að kveikja á sér já, hann er í stuði
hann er samt ekki búin að spila mikið vetur sko.
Já, hann er í stuði samt núna eftir að þeir eruðu bikarmeistarar um helgina og þetta markarna hjá Eberechi Eze í úrslitaleiknum á móti City var rosalegt Munoz með fyrirgjöf, hann kom bara á ferðinni og hamraði hann inn en Dean Henderson hefur að ræða hann eitthvað kunni í þessum leik, hann var rosalegur í þessum ústættarleik á móti City
já.
Og geggjaður og þetta var svo gama það var svo auðvelt að samgleðast maður sá hann eitthvað svona maður sá eitthvað svona vídjó af svona eldgömlum grjóthörðum Krista Palas aðdóðandum og það sögðu bara ég heldum aldrei upplifa þetta og það var eitthvað gæi bara sem var hann einhver áttræðu kall sko, og alveg grjóthörður sko. Og hérna og þetta var bara svo gaman að sjá þetta og Oliver Glasner þetta var bara alveg frábært að hérna
Já, bara til hamingju allir Krista Palas stuðnismenn á Íslandi
Já, til hamingju Maggi Bö
Maggi Bö, Krista Palas
Já,
number uno
Já, grasafræðingurinn
Já.
Maggi Bö, hann er Palas aðdáandi
Takk fyrir það
Já, og svo einn annar að dotti úr hausnum á mér nafnið á honum en meistari Já, þetta er, hérna, er gaman að þessu og það er svo auðvelt að samgleða skoði, einmitt sko fólki sko Crystal Palace stuðningsmönnum bara út um allan heim
Já, þeir áttu það skilið
Já, sjáðu austurríkismanninn, Oliver Glasner
Já.
Þetta var tvöfaldur sigur hjá honum
Já, heldur betur
Svo tóku þeir Eurovision líka austurríki Ha, búm Þetta var rosalegt Ha, Þannig að það var mikið partí þarna í gangi og Ólíu Glasner ekkert smá
heldur betur
Já, við erum að tala um það maður Herðu, hérna
Og bara líka að taka ólíu rísan og raskjalla
Já, heldur betur og hérna, gott einn hérna góður félagi komið mitt inn á það að Master City eigendur Master City ég nenni nú ekki að fara mikið í þessi von í þessa sauma en þeir bara þessi hvít þvottur og þessi brot
hvað varð með þessi brot? Ég gleymi þess alltaf 147 liðir eitthvað
Já, voru ekki 115 ákjöru liðir ég held
það
Já, það var ekki meira það
Nei, ég trefti,
115 er náttúrulega alveg lifandi alveg nóg sko Já, alveg hellingur en hérna við verum bara allavega að býða og sjá með hvað kemur út úr því ætla að komi nokkuð út úr því eins og alveg með ólíkindum hvernig er staðið að þessu öllu já, Master City þeir hérna fyrsta markið þessu leikunni einmitt þegar þú komst inn á það með Ómar Marmús þetta var bara eitt marka tímabils
já
það var svakalegt, því lík sleggja bara að það efust í stöngin og því lík negla og bara já, bara mic drop, þetta var bara eins og væparnir helgina
já.
Hvernig af hverju fengum við ekki stig frá dómurum
sko, ég algjör júrónur
við förum ekki út í þessa sálma við förum ekki í þessa sálma Hér er fíblið, Gunni
Er ekki til fíblið?
Nei, ég veit að það er ekki til fíblið, bara tjók ég er
Vá
Já, varstu, náður wow. ekki þessum? Já, af því að það er náttúrulega ekki búið að reikna sama stíðin
Nei, við vitum ekki
Nei, við vitum meira hérna á morgun
Já
Og kóngur umferðarinnar, þessi hérna, þið munið Hann kemur á Facebook síðu Hugabarabolta Á morgun
Já.
Í morgun Já, erðu, Gunni Sko, hérna Og að kóngur umferðarinnar færa sjálfsögðu hérna hátíðisvera hlaðbóru á pottinum og pönnunni sem er lífæði Reykjavíkur Brautarholti 22, búin að vera með okkur í allan vetur og hérna og alveg frábær Mér langaði að gera eitt, Gunni að því að dú og sem náttúrulega með okkur líka sem er náttúrulega besti skyndibitastaður hérna, í heimi
Já.
Ég er að vinna svolítið með bingo mínus tómat núna þessa dagana
Já, bingo henni kekkjaður
Já, hann er góður sko og hérna, ég fór einmitt með strákin okkar ég var að fara með hann í klippingu til mömmu, mamma er náttúrulega bara eitt besti hárgjöslumeistari í landsins
Já
og ég var að fara með strákinn okkar í klippingu og auðvitað kom ég við hérna, í Hafnarfjörðinu á Duos og hann var sko, hann var sáttur hann fekk sér Queen Bee og það er eitthvað með kalkuna skinku eitthvað, ég spurði hvernig er þessi geggjör, það var bara þessi alveg geggjör, Duos náttúrulega háholti 13-15 í Mosesbæ og Flatarhraun í Hafnarfjörði það sem er dæni staðurinn, Pulp Fiction staðurinn
já,
manstu lægið þarna maður Travolta, Uma Thorn
þessi myndin alltaf bara next level sko.
Legendir, herru, við talum við Quentin Tarantino daginn og hann spurður að því hver hérna, uppáhaldsmyndinas sem hann gerði væri herru, svari komið svolítið óvart hann sagði hérna Once Upon a Time in Hollywood það kom svolítið óvart að svara því hún er frekar nýleg góð mynd sko geggjumynd Margot Robbie geggjuleikona geggju og svo bara þetta var svona já þetta var bara svona stórskotalið leikara
algjörlega
bara, allir
bara
já þetta var skemmtilegt herðu, já tíunda sætið mér langaði að því að sko við erum búin að jafna í þetta tvisaröð í spánikunni þannig að Duos hendum hérna sá sem er eða sú, ég veit það ekki eða þú segja tíundarsæti, viltu velja ykkur að tölu tíundarsæti, er það flott?
Já, tíundarsæti
tíundarsæti flott
Já.
Tíundarsæti, Gunni og það er bara eins og staðan er akkurat núna
Já.
Þú veist, það er ekki búið að uppfæra þetta
Nei.
Það er ekki komið miðvikudagur sá sem, eða sú sem það er sá með liðið sitt sambabolti það Almar Gauti Ingvason sem að situr í tíundasætunum núna og Almar, þú ert búinn að tryggja þér inn máltíð á Dúos og þú getur bara farið upp í Mosó eða upp í Hafnarfjörð og hérna verði þér að góðu
heldur betur
já, herðu, Gunni, förum aðeins yfir hérna rennum rétt yfir hérna sko nei, við ætlum að fara í topp 3 við ætlum að fara í topp 3, Gunni þriðja sæti
herðu, já, ég hérna topp 3 er svona dáldið skrítið sko hjá mér í þriðja sæti fullkomlega skilið Jarrod Bowen
já, Jarrod Bowen
hann var sturlaður í þessu leik og hann er búin að ótrúlega flottur eftir ára mót eftir hann bara komu úr meðslunum þannig að hann á þetta alveg bara skuldlaust
mjög gott pick
herru, númer tvö að þá kemur smá svona tilfinning sko
já.
Harry Wilson
já
bara okay. hann er búin að vera á bekknum meira og minna síðustu mánuði kemur alltaf inn annarslagið og skorar
já.
Ætíð
já.
Og hann var með ótrúlega fallegt mark
já.
Og þetta er sigurmarkið og
Samana.
Bara mjög gott
bara gott pick
herri, númer eitt
já.
200 mörg í 500 leikjum
Jamie Vardy já. Ég ránaði með þetta
já, pick bara wow. ekkert annað sem kom til
að gæða geggjað geggjaður Jamie Vardy já, velgjart ég var með Vardy hentunum að ný þriðja mér finnst það ok, legend sko, mér finnst þetta alveg vera fair en, sko,
toppin,
já, hann er bara geggjaður hann ég var með David Raya í öðru seti ég kom honum hann inn svo fór ég aðeins ég fór aðra lið ég er nefnilega fyrsta skipti í sögu félagsins Krista Palas þá henti ég bara mönnum leiksins að mínum mati þarna á Vembli á laugardaginn Eberetzi Ese, hann skoraði nú í kvöld, í sigri á Úlunum henti Ese sem setti sig um markið og Dean Henderson sem að var, hérna, varði þarna eins og óðu maður
já.
Og tók vítið náttúrulega þarna hjá Hómari Marmús varði frá honum og bara þetta öskubusku æfndi, þetta er bara svo geggjagun
þetta þáttúru þinn, þú mátti það
er ekki Eberetzi Esekunni er hann ekki að fara til Manchester City það er saga segið það að þeir eru hætti við Florian Wirtz þjóður hann snjalla frá
þessi leikmaður og hvaða liði sem er
City er að fara að taka nætti ég vona bara að hann fari ekki City
það vona ég líka
ég bara vona að hann fari bara alls
en því ég man bara eftir leikmanni sem fóruð þungað sem að hérna kom frá Aston Villa
sem fór til City
já
hver förum í rauðaspjaldi Gunni rauðaspjaldi hjá mér Gunni sko ég ætla að gefa Alfons Areola rauðaspjaldi Gunni fyrir þetta glórulausa
Jack Reilis var svar mitt
já Jack Reilis
já,
það kom á endanum
já það er það
já, já, já. Hann náttúrulega hérna hann átti sína spretti og mjög duglugur
hann var rosalugur
hann er bara svo mikil djammari maður Gunni. Hann er bara veist,
já, sko, mínumati var hann svipaður og Ebrinesi var hann hjá Astovil já
nei, hann er öðruvísi
en það típa. Er stóri leikmenn sem fara til City og þetta er
já, ég held að ég segi hann gæti höndla þetta hann er svo gúkesla
hann er það
hann er með svo rosaleg gæði en Gunni, hver fær Ari Óla fær rauðaspjaldið á mér hver fær rauðaspjaldið á þér
herðu, náttúrulega Vestam Nottingham Forest, já. Náttúrulega það var allt í þessu leik
það var umgjörinn bara,
já.
Dómgæslan
og var
já.
Fá bara eldraugt hjá mér
ég gæti ekki verið meira saman
nei, þú, þetta er náttúrulega þitt rauðaspjald að gefa dómgæslinni og var
já, ég tók Ari Óla alveg
Ok.
Já, ég tók Ari Óla.
Já, þá má ég hafa þetta.
Já, ég hafa þetta. Það sjálfsögði. Það er bara ekki spurning.
Nei.
En við hérna, ég var spáa aðeins í loka umfyrunagunni.
Já, endur.
Hérna bara svona rétt í lokin. Það er nú ekkit víst að hún kom eitthvað inn á síðuna hjá okkur núna, en sko, förum aðeins yfir leikina hérna, Gunni.
Já.
Bormo Lester. Hvað er að fara að sjá gerast þarna? Heima allir Bormoð.
4-1 Nei, 4-0 Vardí spilar ekki síðasta leikinn.
Ok 4-0 Bournemouth.
Já.
Ok, ég var með 3-1 Bournemouth þarna. Ok, Fulham City.
Fulham City.
Já.
Herðu 1-1
Ég með 2-2 Ok. Nei, 1-1 sagður. Já. Ok, Ipswich West Ham.
Herðu.
Já.
Þetta ég segjum 1-3
1-3
Já.
Ertu búin að horfa á hjá mér? Ég með 2-3 Liverpool Crystal Palace
2-2
Nei, heyrðu. Þannig er ég með Liverpool sigur í lokaleik 3-1 ja. Liverpool.
Ja, ja.
Taka titilinn.
Já.
Ah, þeir vil ekki gera 2-2 okkur ja. Ha, ok. Crystal Palace bikarmeistararnir á móti Englandsmeistarunum. Heyrðu. Á Old Trafford þínir menn taka móti Aston Villa. Það verið ekki eru ekki eitthvað þinga þarna kunni?
Jú.
ég elska hvað það bjassin fyrir leikir á morgun.
Já, en hérna já, ég held að ég ætla að segja ég held að fyrst ég ætla að segja 1-3
Já, ég með 0-3 bara.
Já.
Fyrir Aston Villa, Olli Watkins.
En sko, við erum náttúrulega kvílum flesta bestu mennum okkar af því að við erum náttúrulega nýbúin að taka hérna Evrópumeistara titilinn.
Evrópudeildina? Ég veit það nú ekki hvernig ég spil alveg sínu sterkast að heldig. Við sjáum til hvernig
sjáum,
þetta, já, Newcastle ekki. Everton á St. James's Park, þetta Newcastle verða að vinna hennar leik. Þeir hljóta að gera það kunni.
Herðu, hörkuleiku 0-0
Heldur að Newcastle vinna ekki nei, og skora ekki mark.
Nei.
Ég segi 3-1
fyrir Newcastle. David Moyes, maðurleiksins.
Moyes er Nottingham Forest Chelsea. Þar verða mörg auðvitað á þessum leik
2-1
Fyrir Forrest.
Já.
Já, ég með 2-0 fyrir Forrest.
Já.
En dugar það inn? Ég veit það ekki.
Kemur ljós.
Já. Southampton Arsenal
0-4
Ég með 0-2 Ég með 0-2 Tottenham Brighton. Það sem að nýklyndir Evrópu deildarmeistarar mæta Brighton.
Herðu, já Þetta er bara, þú veist 1-3
Ég með 2-3 fyrir Brighton.
Já.
1-3 Wolves Brentford.
Nei, betur, hver, Brighton á heimavalli?
Nei, Tottenham á heimavalli.
Já, 1-3 já.
Ég með 2-3 Brighton. Wolves Brentford á Múlinu
2-2
Já, ég með 2-1 fyrir Úlvana. Lokaðum fyrir, þetta verður spennandi. Gunni, reknum þetta kannski aðeins hérna í lokin, hvernig við spáum við spáum Villa sigri ertu með töfluna kíkta þess að símaðin farið stöðuna í deildinni Aston Villa, hvar eru þeir núna við spáum þeim sigri, við spáum ég spáum Newcastle sigri og við spáum báðir Nottingham Forest sigri þýðir það að Chelsea mun sitja eftir við spáum líka báðir jafntefli hjá City
já að betur Chelsea út
já Duga sitt í jafntefli.
Já.
Ok. Og Aston Villa og Newcastle eru þá inn í meistaradeildinni. Forrest nær þá meistaradeildasæti.
Sitt í, heldur sig alltaf með betri marka. Já.
Er þá Forrest að ná meistaradeildasæti og Chelsea að sitja eftir?
Já.
Þetta er rosalegt ef þetta fer svona. En hérna Nostradamus, hann er ekkert merkilegna vikunni.
Og sexaldasæti í meistaradeildina á næsta ári.
16. sæti í meistara til ég segi 17. sæti
ég, þú er rangt fyrir
wow.
Gunni við verum hérna eftir loka umferðina á þriðjudaginn kæri hlustandi þá hérna förum við yfir loka umferðina og svo verður loka uppgjörst þátturinn okkar á fimmtudaginn í næstu viku þar sem að við fáum algjör á kanunur í settið og hérna förum yfir tímabilið og veljum hérna lið ársins hver og einn okkar með fantasískotnum augum og það verður dregin út það verður dregin út sigurværi úr hérna úr dillánpottinum fyrir Evrópaferð fyrir tvo og sigurvegari í hugabara bolta fantasy-deildin okkar verður krýndur og þetta verður algjör veistla.
Þetta verður veistla.
Stóru vaffi og wow.
Wow.
Var þetta ekki góður endingur?
Þetta er góður endingur.
Já, herru, over and out.
Yes sir, bye.